Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot ndalemi sërish në fjalën e Perëndis në librin e Ezekielit. Në studimin e sotëm do të qëndrojmë në kapitullin e 26 dhe të 27 në këtë libër. Këto kapituj na japin profecit kundër Tiros dhe Sidonit. Tiro dhe Sidoni janë të lidhur ngusht me njëri tjetrin. Këta kapituj janë një shembull i mahnitshëm i saktësisë së përmbushjes së profecisë. Tiro ishte kryeqyteti i kombit të madh Fenikas, që ishte i famshëm për tregtinë detare. Ata i binin kryqe të rthorë mes dheut dhe madje shkonin edhe për te i ti. Ne sot dim që ata i ran vërdal shtyllave të Herkulit dhe shkëmbit të Gjibraltarit. Ata shkuan edhe në Britaninë e Madhe, ku gjetën kanaqet. Ata themeluan një koloni në Afrikën e Veriut. Tarshishi në Spanjë u zbulua pikërisht prej tyre. Ata ishin kolonizator të mëdhenj dhe shkuan shumë më larg se sa mund ta mendojmë ne. Tiro ishte një qytet i madh dhe krenar. Hirami, mbreti i Tiros, kishte qenë një mik i mirë i Davidit dhe kishte furnizuar atë me materiale ndërtimi. Solomoni dhe Hirami nuk ishin shkuar dhe aq mirë sa Davidi dhe Hirami. Me sa duket, Hirami ishte një mbret i madh, por në Tiro dhe Sidon ndodhej edhe qendra e adhurimit të Balit. Jezebeli, bija e një mbreti, u martua me Ashabin, mbretin e Izraelit, dhe solli adhurimin e Balit dhe në mbretërinë e Veriut. Tani le të shohim profecinë e tmerrshme që jep Zoti në lidhje me Tiron dhe Sidonin. Lexojmë në kapitullin 26, vargun e parë dhe të dytë. Ndodhi në vitin e 11, ditën e parë të muajit, që fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, duke qenë se Tiro ka folur kundër Jeruzalemit, ah, ah, porta e popujve është thyer, ajo është drejtuar nga unë, unë do të mbushem tani që ajo është prishur. Tiro u shkatërrua në të njëjtën kohë që u shkatërrua edhe Jeruzalemi. Nebukadnezari mori Tiron. Lexojmë në vargun e tretë. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti: Ja, un jam kundër teje, o Tiro. Do të bëj të ngrihen kundër teje shumë kombe, ashtu si deti bën të ngrihen valët e tij. Kur Zoti tha: Ja, un jam kundër teje, ju mund të siguroheni që ai me të vërtetë është kundër atij vendi. Ashtu si dallgët përplasen në breg, kështu thot Zoti se do të vinë kombet kundra Tiros, asaj qendre të madhe tregtare që kishte qenë dikur e pamposhtur. Lexojmë në vargun e 4. Ata do të shkatërrojnë muret e Tiros dhe do të shembin kullat e ti. Do të fshi prej ti edhe pluhurin e ti dhe do t'a bëj si një shkëmb të zhveshur. Nebukadnezari u ngrit kundra ati qyteti dhe e shkatëroj. Por ai nuk e greu atë. Lexojmë në vargun e 5 dhe të 6. Ai do të jetë një vend për të hedhur rrjetat në mes të detit, sepse un fola, thot Zoti, Zoti, do të plaçkitet nga kombet. Zoti tha se ai do të ishte një fshat peshkimi dhe jo një kryeqytet tregtar dhe krenar. Dhe në fakt, kështu është sot. Lexojmë në vargun e 6. Edhe bijat e tij që janë në fshat do të vriten nga shpata. Atëherë do të pranojnë që unë jam Zoti. Unë besoj se bijat e ti janë koloni që a i themeloj. A i qytet kishte themeluar një koloni në ishullin e Qipros. Qipro do të thot bakër, dhe a i merte bakërin prej andej. Fenikasit ishin tregtarët që i solën këto metale të çmuara në botën e lashtë të qytetërimit. Lexojmë vargun e 7 deri në vargun e 10. Sepse kështu thot Zoti, Zoti: Ja, unë sjell nga veriu kundër Tiros Nebukadnezarin, mbretin e Babilonis, mbretin e mbretërve me kuaj, me qerre, me kalorës dhe një shumicë të madhe njerëzish. Ai do të vras me shpat bijat e tua që janë në fshat, do të ngrej kundër teje kulla, do të ndërtoj kundër teje një ledhë dhe do të ngrejë kundër teje një çati mburojash. Do të drejtoj kundër mureve të tua desht e ti dhe do të rrëzoj kullat e tua me kazmat e ti. Për shkak të morisë së kuajve të ti, do të mbulohesh nga pluhuri i tyre. Muret e tua do të dridhe nga zhurma e kalorëzve të rotave dhe të qerreve. Kur të hyjë në për portat e tua, ashtu si që hyjet në një qytet në për të cilin është hapur një eqar. Nebukadnezari çau muret e qytetit të lashtë të Tiros, ashtu si kishte bërë edhe me Jeruzalemin, dhe kjo profeci u përmbush fjal për fjal. Lexojmë në vargun e 11. Me këmbët e kuajve të ti, do të shkel të rrugët e tua, do të vras popullin tënd me shpat dhe shtyllat e tua të fuqishme do të rrëzohen. Është mjaft interesante të vësh re se vargjet 7 deri 11 parashikojnë qartë se Nebukadnezari do të marrë qytetin dhe për emri ai përdoret gjatë gjithë kësaj pjese. Por duke filluar me vargun tjetër, për emrin ndryshon në ata. Zoti thot se kombet po vinin dhe këtu është ajo profeci. Lexojmë vargje 12 deri 14. Do të grabisin pasuritë tua, do të plaçkisin madhrat e tua, do të rrëzojnë muret e tua, do të shkatërrojnë shtëpitë e tua të bukura, do të hedhin në mes të ujit gurët e tua, drurin tënd dhe tokën tënde. Do të bëj të pushojë zhurma e këngëve të tua dhe zëri i harpave të tua nuk do të dëgjohet më. Do të të bëj si një shkëmb të zhveshur. Do të jesh një vend për të nderur rrjetat. Nuk do të rindërtohesh më sepse unë, Zoti, fola. Thot Zoti, Zoti. Kjo profeci priti shekuj të tërë për përmbushjen e saj. Për 300 vjet rënojat e Tiros ndodhen atje dhe ato u kanë bërë përshtypje të madhe shumë njerëzve. Edhe pse Nebukadnezari e shkatërroi qytetin. Profecia e dytë nuk u përmbush. Kush do t'i merrte gurët dhe do t'a hidhte pluhurin e tij në oqean? Nga perëndimi do të vinte Aleksandri i Madh, i simbolizuar si cjapi në profecinë e Danielit. Pas kthimit të njerëzve të Tiros nga robëria babilonase, ata vendosën të rindërtonin qytetin e tyre mbi një ishull dhe harruan gjithçka që kishin lënë në tokë. Meqense ata ishin një fuqi detare, ata mund ta mbronin veten e tyre më mirë mbi një ishull. Kur Aleksandri arriti atje, ai parënoja të qytetit të vjetër. Por qyteti i ri i banuar ndodhej në ishull dhe ai nuk mund ta pushtonte dot. Por ai kishte kohë me bollëk dhe ushtar shumë. Kështu që vendosi të ndërtonte një rrugë për të shkuar në atë qytet. Ku i gjeti ai materialet për të ndërtuar një rrugë atje në oqean? Ai mori materialet e ndërtimit nga Tiro i vjetër, gurët, shtyllat, madje dhe plurin e qytetit dhe ndërtoi një rrugë që lidhte tokën me ishullin, mbi të cilën ushtria e tij mbarshoi drejt në qytetin e ri të Tiros. Ai shkatërroi qytetin dhe që prej asaj dite e deri më sot ai nuk është ndërtuar më. Miku im, kjo është një profeci e mrekullueshme. Ashtu siç e përmenda edhe më parë, kritikët përpiqen të shpjegojnë se profecia në lidhje me shkatërrimin e qytetit nga Nebukadnezari është shkruar nga Ezekieli pasi ka ndodhur. Por është e pamundur që ata të pretendojnë se Ezekieli ka shkruar pas shkatërrimit të Tiros nga Aleksandri i Madh. Vetëm Zoti mund të parashikoj diçka të tillë me saktësi. Unë kam ecur në rrugën që ka ndërtuar Aleksandri i Madh nga toka në ishull dhe kam parë rënojat. Rënojat janë nxjerrë dhe në to janë gjendur lloj-lloj copa të thyera enësh prej balte. Profecia e Ezekielit u përmbush plotësisht. Ju nuk mund të shihni rënojat e Tiros dhe të thoni se fjala e Zotit është një hamendësim. Sidoni, qëndron sot ashtu siç ka qenë gjithmonë, por Tiro nuk është më. Askush nuk është përpjekur ta rindërtojë atë. Libani nuk është përpjekur. Fjala e Zotit thotë se Tiro nuk do të ndërtohet kur më. Nëse doni të rindërtoni Tiron, ju mund të bini në kundërshtim me fjalën e Zotit, por unë ju këshilloj që ti investoni para tuaja diku tjetër. Në kapitullin e 27 do të shohim vajtimin për Tiron. Kapitulli para ardhës na dha një profeci në lidhje me shkatërrimin e Tiros dhe ne pam që ajo profeci u përmbush fjalë për fjalë. Rënojat e Tiros qëndrojnë sot si një dëshmi për saktësinë e fjalës së Zotit. Tiro ishte një qytet madhështor në kohën e Ezekielit. Edhe pse mendohet që ai mund të mos ketë qenë asnjëherë atje, ai jep një vajtim për Tiron në këtë kapitull. Ai vajton faktin që ky qytet i madh do të bjerë. Ai ishte një qytet i madh. Unë nuk dua ta zvogëloj bukurinë dhe madhështinë e tij. Ky është një kapitull i bukur dhe i trishtueshëm, në të cilin Ezekieli e krahason Tiron, kryeqytetin e perandorisë fenikase, me një anije të madhe që mbytet. Nuk më vjen ndërmend ndonjë pamje më e bukur për një popull ku ishin të gjithë lundërtar. Çfarë e rrëzoi Tiron? Lexojmë vargun e parë deri në vargun e tretë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Ti, bir njeriu, ngri për Tiron një vajtim dhe i thuaj Tiros: O ti që je vendosur në hyrje të detit, ti që bën tregtime popujt në shumë ishuj, kështu thot Zoti, Zoti: O Tiro, ti ke thënë: Un jam i një bukurie të përsosur. Çfarë e rrëzoi Tiron? E njëjta gjë që rrëzoi qytetin e gurt të Petrës, rrëzoi gjithashtu edhe qytetin e madh të Tiros. Krenaria e zemrës sate të kamashtruar, thot Abdia në kapitullin e 3. Krenaria në lavdi, madhështia dhe begatia janë gjërat që kanë rrëzuar poshtë shumë kombe të botës dhe i kanë kthyer ato në rënoja. Ky kapitull flet për madhësinë e mbretërisë së Fenikis. Ai fillon me Kitimin, që në fakt është Kiproja, që do të thot Bakër, i cili ishte një nga kolonitë e tyre dhe arrin deri tek Tarshishi, që do të thot uzinë për shkrirje ose rafineri. Tarshishi ishte një lloj vendi që shërbente si pikënisje për Fenikasit. Jona bleu një bilet për në atë qytet, por ai nuk e pa atë kurrë. Përkundrazi në vendin e tij pa të brendshmet e një peshku të madh. Lexojmë vargun e 25. Anijet e Tarshishit transportonin mallrat e tua. Kështu u mbushë dhe u pasurove me të madhe në zemër të deteve. Tiro ishte një qendër e madhe tregtare. Tregtarët vinin nga e gjithë bota për të blerë dhe për të shitur. Në Tiro ju mund të gjeni gjithçka që do t'ju donte zemra. Në vargun e 17 thuhet se Izraeli bënte tregti në tregjet e Tiros. Minithi, ndoshta ishin ulli ose fiq të konservuar. Në tregjet e Tiros ju mund të blini gjithçka që dëshironit. Nëse doni një pamje të Tiros si qendër e madhe tregtare, mund ta shihni atë të përshkruar në një profeci të Babilonis në të ardhmen, kur ajo do të bëhet qendra tregtare, fetare dhe politike e botës. Ai do të jetë kryeqyteti i Antikrishtit. Libri i Zbulesës, kapitulli 18 dhe vargje 12 dhe 14, na tregon: Mallra prej ari dhe argjendi, gur të çmuar dhe margaritar, pëlhura liri dhe purpuri, mëndafshi e të kuqeje, dhe gjithë shfar drurësh ermir e gjithë shfar sendesh fildishi dhe drurit të çmuar, bronzi, hekuri dhe mermeri dhe kanel dhe parfume vajra ermir, temjan, verë, vaj, maj mieli, grur, gjë e gjallë, dhen, kuaj, qere, trupa e shpirtra njerëzish dhe fryti i dëshirës së shpirtit tënë. Kjo gjithashtu është një pamje e metropoleve të ndryshme në botën e sotme. Ju mund të blini çdo doni në qendrën e këtyre qyteteve. Nëse keni para, ju mund të blini gjithçka. Sot jemi duke jetuar në epokën e materializmit, një lloj siç ishte në kohën e Tiros. Tiro ishte si një anije e madhe. Çdo gjë që njerëzit kishin nevojë ishte në bord dhe në të dëgjohej muzikë. Në atë anije kishte të qeshura, vera dhe shampanja derdheshin lum. Atje kishte gjithçka. Pastaj krejt papritur gjithçka u zhduk. Zoti e gjykoi atë. Këtu kemi vajtimin dhe lotët e derdhura për atë qytet të madh. Kjo është saktësisht ajo çfarë do të ndodh në ditët e fundit. Në ditët e fundit bursa do të bjerë dhe çdo gjë që keni në kutitë tuaja të sigurta të depozitave nuk do të kenë asnjë lloj vlere. Çdo gjë për të cilën keni menduar se kishte vlerë, krejt papritur do të bëhet pluhur dhe hi në duart tuaja. Çfarë dite tragjike ishte kur ra Tiro? Çfarë dite tragjike do të jetë kur e njëjta gjë të ndodh në të ardhmen? Lexojmë vargun 32 dhe 34. Në ankthin e tyre do të ngrenë për ty një vajtim dhe do të vajtojnë për ty. Kush është si Tiro e shkatëruar në mes të detit? Por kur u theve nga detet në thellësinë e ujrave, mallrat e tua dhe tër moria e njerëzve në mes teje kanë rënë. Tregtarët midis popujve fishkëllejnë mbi ty. Je bërë një llaktar dhe nuk do të ekzistosh më. Ndërsa sot mund të ecësh në përrënojat e Tiros, nuk do të dëgjosh as të qeshura dhe as muzikë. Nuk do të mund të shohësh as ndërtesa, as ar apo argjend. Gjithçka janë copa të thyera enësh prej balte dhe rënojat që dikur kishin qenë një qytet i madh. Zoti i qiellit thotë: "Të kam gjykuar. Në pamjen e Tiros duhet të ketë një mesazh për kohën dhe brezin ton." Tani në kapitullin e 28, ne do të shohim gjykimin kundër princit të Tiros. Në këtë kapitull, do të shohim se si profecia shkon për te i sunduesit lokal, tek ai person që është mbrapa mbretërive të botës, Satanit. Lexojm nga vargu i parë dhe i dytë. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: "Bir njeriu, i thuaj princit të Tiros, kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se zemra jote është ngritur dhe ke thënë: Un jam një perëndi. Un ulem mbi një fron perëndish në zemrën e deteve. Ndërsa je një njeri dhe jo një perëndi, ndonse ke bërë zemrën tënde si zemrën e perëndisë." Sërish, fjala e Zotit erdhi tek Ezekieli dhe këtë herë kemi dy mesazhe, një për princin e Tiros dhe një për mbretin e Tiros. Pas mbretërisë së madhe, qendrës së madhe tregtare, qendrës së madhe politike dhe kështjellës së fortë të Tiros, ne do të gjejmë atë që me sa duket kontrollon të gjitha mbretëritë e botës. Ai është Satani. Ai ofroi mbretëritë e botës Zotit Jezus gjatë tundimit të tij në shkretë të tjerë. Tek Ungjilli i Lukës kapitulli 4 dhe vargu i 7 shohim: "Pastaj djalli e çoi në një mal të lartë dhe për një çast i tregoi të gjitha mbretëritë e botës. Dhe djalli tha: Unë do të të jap gjithë pushtetin e këtyre mbretërive dhe lavdinë e tyre, sepse mu dha mua në dorë dhe unë ja jap kujt të dua. Në qoftë se ti pra duke rënë përmbys më adhuron, do të jetë krejt e jotja." Zoti Jezus e refuzoi ofertën e Satanit, jo për shkak se ai nuk e njihte sundimin e tij. Krishti e dinte se Satani i kishte mbretëritë e botës. Si përfundim, Krishti do të sundoj mbi të gjitha mbretërit e botës, por jo si së vëndës i Satanit. Gjithsesi, sot djali është ende princi i fuqisë së ajrit. Ai ndodhet prapa të gjitha mbretërive të botës, na pëlqen apo jo kjo gjë. Unë besoj se shohim një tip apo një pamje të antikrishtit. Në fakt duhen dy persona për të përmbushur të gjithë atë që shkrimi thot për antikrishtin. Dhe Gjoni thot se janë shumë. Njëri do të mohoj personin e Krishtit dhe ai do të jetë armiku i tij, dhe tjetri do ta imitoj atë. Do të ketë një sundues fetar dhe një sundues politik. Këtu tek Ezekieli ne i shohim të dy ata të kombinuar me njëri tjetrin. Ky është zëvendësi i Satanit. Duke qenë se zemra jote është ngritur dhe ke thënë: "Un jam Perëndi." Kjo është saktësisht ajo çfarë do të thotë Antikrishti. Apostulli Paul thot kështu për atë: "Kundështari, ai që lartëson veten mbi çdo gjë, që quhet perëndi ose objekt adhurimi, ai sa të shkojë të rrinë në tempullin e perëndisë si perëndi, duke e paraqitur veten se është perëndi." Ky princ i Tiros thot: "Un jam ulur në vendin e Zotit në mes të deteve." Por Zoti thot: "Ndërsa je një njeri dhe jo një perëndi, donse e ke bërë zemrën tënde si zemrën e perëndis." Lexojm vargun e 3. "Ja, ti je më i urtë se Danieli. Asnjë sekret nuk mbetet i fshehur për ty." Ktu kemi një referencë tjetër për Danielin. Ezekieli dhe Danieli ishin bashkohës. Ky djalë i ri Ezekieli kishte respekt të madh për Danielin, i cili ishte kryeministër në Babiloni dhe që kishte qëndruar me të vërtetë për Zotin. Unë personalisht mendoj se Ezekieli kishte punën më të vështirë. Ai jetoi me robërit dhe u predikoi atyre. Ashtu siç e kam thënë edhe më parë, do të preferoja të jetoja në pallat dhe të kaloja një natë në strofullën e luanve, se sa të punoja me robërit, për Ezekieli nuk ishte zgjedhje në këtë punë. Tani këtu shohim që Ezekieli i referohet diturisë së Danielit. Ezekieli thot se ky princ i Tiros ishte një person i zgjuar. Nëse mendoni se nuk ishte njerëz të mençur në atë kohë, e keni gabim. U mendoj se njerëzit e zgjuar në atë kohë do t'i bënin tash të quajturit intelektual në Howard të duken si fillestar në kopësht. Këta burra të mdhej në kohën e Ezekielit ishin me të vërtet burra të zgjuar. Unë besoj se ky princ i Tiros përfaqëson aspektin fetar të Antikrishtit. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 28 në librin e Ezekielit do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.